Iban Jimenez, egunon?
Egunon, bai.
Seian Jarauta kalean hartu goitzenuen amaiketakoa eta erantzun oitzenuen gure deia orten auzoan arrotxapean harrapatu zaitugu.
Bai, pandemiaren ajeak, pues hoietako bat izan da, hau Jarauta kaletik errotxaper itzuli behar dugu aurten amaiketako hartzea, baina oso ongi gustora bai.
Ederki, Korralito Forala liburua plazaratu zenuen arte iban, balkoi honetatik, seminario etxetik, behin baino gehiagotan azaldu genuen, no, azaldu nuen nik neuk, Txupinazoa 1940 batean jaurti zutela lehendabizikoz eta Joaquin Ilundain, alkate orde frankistak eta Josemari Salazar, joera bereko kazetariak, proposatu zutela ekimena, baina badira beste jite bateko aurrekariak, ezta?
Bai, horrela da, eta frankismo garaian, eta gero gure urtetan ere eskutuan geratu den benetako historia zein da. Ba, begira, gerra zibil baino lehen, bueno, denok dakigunez, ustailaren zeiak bezperak ziren, horrela orokorrean, eta etzegoen oso garbi benetan, ze momentutan azten ziren Sanferminak. Baina, iruindar batek proposatu zion udalari, ba, hori, zuziri batzuk botatzea Gaztelu plazatik kioskondoan edo, ba, nolabaiteko hasiera ofizioso, baina hasiera ezagun bat emateko Sanferminei. Eta iribindar hori bazen Juanito Etxepare Aramendia, San Saturnino kalean, Sanferrin elizaren aurrean dagoen tabako dendaren jabea, Juanito Etxepare. Eta bueno, baimena jaso zuen udalaren partetik eta 1931 urtetik gerra zibilera arte, ba bera arduratu zen zuziriak botatzeaz, Gaztelu plazan, bertan, ez udal plazan, Gaztelu plazan, eta oso ekimen, bueno, pues herritarra, bertatik bertara, ez, eman zuten. Ze gertatu zen gerra zibila hasi zenean, ba Juanito Etxepare desagertu egin zen. Zergatik? Ba dakigunez falangistek atxilotu, ez dakigu ze gertatu zen benetan, baina bai fusilatu zuten eta akatu zuten beri deiengatik. Juanito Etxepare errepublika zalea zen. Espainiako presidentearen laguna, Niceto Alcalá Zamoraren laguna, alderdi berekoa, eta, bueno, okerrena edo tristena da, oraindik orain, Juanito Etxeparen gorpua ez da urkitu. Ez dakigu benetan non dagoen bere gorpua, eta zer gertatu zen. Eta, bueno, ba, Juanito Etxepare, berak ez zeukan seme alabik, bere alderdia gero, transizio garaian etzen berriro sortu edo berriraiki, eta bai, ondorengorik gabe geratu zenon Juanito eta ja sta, pues gaur arte, ez?
Bai. Aizu Iban, eta beste kontu bat, arropa zuri gorria, azalpen mitiko agunitzen entzun ditugu.
Bai.
Entzierroan korrika egiten ez duten araginen jantziak zirela eta bar, zuk jatorria ikertu eta ezagutarazi duzu, ez da? Kontaiguzu.
Bai, bueno, nik ikerketa batzuk egin nituen, baina beste batzuen lanak ere aprobetxatuz. Dena den, bueno, ja nahiko ezaguna da, Labeleta Peñako kideek asmatu zuten, edo, bueno, euren ekimena zen zuri eta gorriz jantzeko ohitura. Ez, badirudi, bueno, hori frogatuta dago, langileak ziren Jarauta kalean zegoen Labeleta Peña, margolariak, igeltxeroak, zurginak ziren, eta iaia dena ezkertiarrak, anarkistak, komunistak eta bar. Eta, bueno, ba, errepublika baino lehen, 1920 urtean, hain zuzen ere, hasi ziren txuri jantzen, badago argazki bat, orain dela urte batzuk, inedito bezala argitaratu genuen, eta bertan ikusten da, lehendabiziko aldiz, peña osoa zuriz jantzita. Zer gertatu zen gero, ba, baita ere, gerra zibila ahizenean, hoietako asko errepresaliatu izan ziren, eta hoietako biren historia oso ezaguna da, ez, Balkardera, Bardeatako afusilamendu lekuan behar zituzten falangistek, gerra zibilasi eta gutxira, baina hoietako bat, Honorino Arteta, hasi zen korrika, fusilamentu pelotoiaren aurrean, eta korrika eta Frantziara nio iritsi zen, Bardeetatik, pentsa zen olako ibilbidea. Parisen eman zuen, bueno, pues, urte asko, eta bera izan zen, bueno, pues, la Veleta Peñako azken bueno, pues, edo eman zuten azken testigantza. Gero, 2015 urtean, lortu genun, bueno, pues, historia horren bukera, edo historia horri bukera bat eman, eta txupinazoa bota zuen bere ilobak, Chantal Estrada, Parisen bizidean bere biloba, neska bat. Orduan, bueno, pues, horrela lortu genun nolabaiteko aitortza, La Veleta Peñako kidei, eta zuriz jantzeko ohitura nola eta noiz hasi zen, pues ezagutarazi eman genuen garai hartan.
Ederki, azken galdera badaukagu zuretzako, zer daukazu, amaiketakorako?
Ba, bertan, bueno, pues horretarako ez dugu ezer asmatu, ez? Badakizu, arrautz frigituak, urdaiaz pikoa, txistorra eta horrelakoak, ez? Osasungarriak diren, elementuak, ez?
Bueno, gaur izan daiteke, izan ere horrek sortzen du geruza bat urdaian, osasunari eusten laguntzen dizuna seiko eguluzea, mila esker dibulazio eta ikerketa lan horregatik guziagatik, eta zein egunetan, zato, zaldizurira, badakite itzordua lotua dugula, zortzian, 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 zortzian,